klub. Političari, eksperti, analitičari.
Gospodine Čupiću, proslavili ste, da kažem, ili obeležili godišnjicu rada Agencije za borbu protiv korupcije. Kakav bi bio saldo?
Prvi posao koji je bio zakonska obaveza agencija, to je prijava imovine od strane funkcionera. On je dosta uspešno obavljen. Prijavilo se 14.805 funkcionera u međuvremenu s nekim zakašnjenjem iz objektivnih razloga. Danas imamo negde oko 15.750 imovinskih karti funkcionera. Potom je došao drugi takođe važan posao, a to je razdvajanje funkcija, odnosno ono što pripada sukobu interesa. Po zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije, u okviru tog dela gde je sukob interesa, funkcioneri su dužni bili, ako su zatekli da dve ili više funkcija, da prijave agenciji kojih se funkcija oslobađaju, a koju funkciju zadržavaju.
E tu je bio izgleda najveći problem, a Ustavni sud ni do dana današnjeg nije donao odluku o amandmanu na zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, koji omogućava duple funkcije. Iako ste vi u septembru prošle godine podneli, je li tako?
Ustavnom sudu, u kojem smo smatrali da je amandmanom koji je usvojen u julu mesecu 2010. godine, da taj amandman na neki način unosi velike probleme u sprovođenju tog dela zakona. Jer omogućava da funkcioneri ga na različite načine tumače i da na neki način se ponašaju da svoje funkcije zadržavaju. Zato smo mi napravili jednu predstavku gdje smo tražili da Ustavni sud utvrdi ustavnost i zakonitost tog amandmana, jer to je bilo u stvari kršenje Ustava, odnosno nekoliko članova u Ustavu, člana 4 gdje imamo podelu vlasti, zatim člana 6 gdje imamo sukob interesa, zatim člana 120 gdje se izrično kaže da poslanik ne može da ima bilo kakvu, znači svi oni koji su u predstavničkoj vlasti, da imaju bilo kakvu funkciju u izvršnoj ili upravnoj vlasti, tu je i član 122, znači nekoliko tih ustavnih članova je ovim amandmanom dovedeno u pitanje.
Da li to govori o visokoj političkoj korupciji u srpskom društvu, još uvek o sistemskoj korupciji, o zarobljenoj državi? Imamo izjavu predsednika Transparentnosti Srbije Vladimira Goatija, koji kaže, umesto istinske borbe protiv kriminala i korupcije, vlast se odlučila za duh solidarnosti između političkih aktera, koji je nadvladao opšti interes. On kaže takođe da se, na primjer, odnosa vlasti prema Agenciji za borbu protiv korupcije vidi i odnos vlasti prema samoj borbi protiv korupcije. Da li vi prihvatate takvu izjavu?
Pa mislim da je to dobro utemeljena izjava. Profesor Goati, koji je veliki poznavalac, naročito kad je u pitanju politička korupcija, on je napisao jednu sjajnu knjigu Političke partije i partijski sistemi, i njegove konstatacije su uglavnom tačne. Naime, ova vlast napravila je veliki iskorak kada je 2008. godine donela taj zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, ali ona nije dosledna onim rešenjima koje se nalaze u tom zakonu kada je u pitanju primjena tog zakona. I tu se pokazuje upravo da postoji neka vrsta solidarnosti aktera na političkoj sceni kada je u pitanju borba protiv korupcije, da kad se na njih odnosi i primenjuje taj zakon, oni jednostavno to neće da sprovode ili, na primjer, na ovaj način čak traže izlaze, što pokušavaju amandmanima da to zaustave. I još da bude jedna teža činjenica, to je upravo uradila zakonodavna vlast. U predlogu nije bio taj amandman i vlada je na samoj sednici Skupštine bila protiv tog amandmana, ali je onda većina u Skupštini donela sasvim jednu drugačiju odluku. To je jedna činjenica. A druga činjenica jeste da se pokazuje da politička korupcija je ona korupcija koja omogućava sve ostale vidove korupcije. Onoga momenta kad budemo imali političku volju da počne pravi obračun, onda će on početi upravo tako što će se dovoditi u pitanje mogućnosti političke korupcije.
U rezoluciji koju je usvojio Evropski parlament o evropskim integracijama Srbije, kaže se da je korupcija još uvek dominantna u zemlji. Oni također ukazuju na ovaj problem duplih funkcija, na rizik od ozbiljnog sukoba interesa, izražavaju zabrinutost zbog ovih nedavnih izmena o kojima ste govorili, zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Dakle, nije li to još jedna opomena ovoj eliti vlasti da se zapravo u borbu protiv korupcije mora ozbiljno ući, da se ona ne može simulirati formiranjem antikorupcijskih tela, usvajanjem zakona i tako dalje, a onda ne sprovođenjem tih istih zakona i blokiranjem blokiranjem antikorupcijskih tela da rade svoj posao?
Pa oni su upravo pokazali volju da ispunjavaju te takozvane standarde samo u onom delu formalnom, ali nisu u stanju da pokažu da su u stanju da to i sadržinski i suštinski prate. To su upravo pokazalo ovim odnosom prema agenciji i prema ovome delu koji je vezan za sukob interesa. Mislim da nema šanse Srbija ako ne bude došla do te situacije da se sasvim drugačije ponaša i da pruži šansu da regulatornim telima, ovom slučaju u Agenciji za borbu protiv korupcije, da se ona samo drži zakona. Mi ne tražimo u agenciji ništa drugo nego samo da se zakon primenjuje do kraja i da u toj primjeni zakona niko ništa ne zaustavlja. A ne bude li se to uradilo, ja mislim da će oni loše prolaziti u susretima gdje treba da pokažu i dokažu da su na planu korupcije nešto uradili. Na kraju krajeva sada prvi zadatak Srbije u kandidaturi za ulazak u Europsku uniju jeste borba protiv korupcije. I tu treba da se pokažu konkretni rezultati. Ništa nema od obećanja bez konkretnih rezultata.
Agencija za borbu protiv korupcije, to je posljednji slučaj koji je u javnosti zabeležen markantno, neće povući prekršajnu prijavu protiv potpredsjednika vlade Božidara Đelića zato što nije na vreme preneo upravljačka prava u svojoj kompaniji na nevezano lice. Ali ako se i povede prekršajni postupak, ipak se mora priznati da je kazna više nego komična, mislim od 50 do 150 hiljada dinara.
Ne, u slučaju Đelića to je jedna mera koja je samo vezana za prekršaj jer je to prosto tako zakonski određeno. Međutim, postoji i druga mera.
Da.
Ovih dana, ako on posle izricanja prekršajne kazne ne bude agenciji dostavio da je preneo na treće lice svoje vlasništvo, onda agencija pokreće i sljedeću meru. Ta mera između ostaloga ide na to da on jednostavno bi trebao jednog momenta i da napusti funkciju. Prema tome, ovo je samo jedan korak koji agencija uradila. On je, da kažem, bezazlen u odnosu na ono što će da sledi ako gospodin Đelić kao potpredsjednik vlade, a čovjek koji je zadužen ispred vlade za evropske integracije, prosto ne bude se ponašao prema zakonu.
Istovremeno, međutim, ministar Dulić, čija firma je poslovala sa budžetskim korisnicima, prema stavu Agencije za borbu protiv korupcije, nije u sukobu interesa bio zato što njegova kompanija nije poslovala sa njegovim ministarstvom.
Ne, to je nešto što se istražuje, prema tome to nije agencija nikakav donet. Agencija je samo dala jedno saopštenje u kojem je rekla da je gospodin Dulić preneo vlasništvo i da je doneo dokument. Mi smo prvo ga opomenuli, pošto nije dostajao taj dokument o prenetom vlasništvu, on je doneo taj dokument i u tom delu agencija je dala izjavu da je on doneo taj dokument i naravno stvar nije povela prekršajni postupak. Ali što se tiče utvrđivanja uticaja njegovog kao ministra na učešće njegove firme, njega kao vlasnika, u tenderima koji su vezani za budžetska sredstva, to je sada u toku ispitivanja.
Ali zakon kaže šta? Da ako njegova kompanija nije učestvovala u tenderima koje je raspisivalo njegovo ministarstvo, da on onda nije u sukobu interesa, je li tako?
To je jedan nivo, ali drugi nivo jeste da je on mogao da svojim uticajem omogući da se učestvuje i da se na neki način preko tog uticaja dobiju prednosti. Svi ti tenderi će biti istraženi i onda će se vidjeti da li je neko u konkurenciji na tim tenderima na neki način bio doveden u pitanje zbog prosto znajući ko je vlasnik, to je jedno. I drugo, da li su u tim tenderima postavljani uslovi takvi da samo njegova firma i naravno stvar onaj, da kažem, upravitelj njegove firme gdje on prenosi ovlašćenja i mogla je da učestvuje u tome, a da su ostali na neki način bili dovedeni u situaciju da ne učestvuju. To je nešto što se ispituje, agencija to vrlo ozbiljno radi. Naravno stvar, ono što agenciju zaustavlja jesu materijalni dokazi. Ako nemamo materijalne dokaze i ako nemamo valjane argumente, mi onda ne možemo nikoga optužiti.
Gospodine Čupiću, volela bih da čujem vašu reakciju na frapantan podatak koji je nedavno izneo šef delegacije Evropske unije u Srbiji, gospodin Vincent Dežer, a rekao je da u Srbiji kroz javne nabavke godišnje ispari milijardu evra. Dakle, političke stranke godišnje ukradu od svojih građana milijardu evra kroz javne nabavke.
To je nešto što je, mislim, drastično i ja mislim između ostaloga da će se i agencija u onom delu u kojem ona može da se bavi pozabaviti i tim delom javnih nabavki na taj način što će podržati upravu za javne nabavke, ali i komisiju koja kontroliše javne nabavke. Mi smo predvideli ovih dana jedan sastanak sa regulatornim telima gdje ćemo analizirati razne pojave, da bi onda mogli umreženi da na sve to reagujemo. Naravno stvar, pošto postoje već organi koji to treba da prate, ali ako oni ne mogu to do kraja, onda ćemo videti kako se može uključiti u to što je vezano za javne nabavke, a kada je u pitanju mogućnost koruptivnih radnji i Agencija za borbu protiv korupcije.
Još jedno pitanje s tim u vezi postavlja se kad su u pitanju javna preduzeća koja su de facto feudalno partijski plen. Nisu li javna preduzeća odavno legalizovani izvori korupcije? Zašto to pitam? Zato što stranački prvaci i državni funkcioneri čak i ne kriju koliki procenat od plata direktori takvih javnih preduzeća odvajaju u partijske kase. Da li ćete se i time pozabaviti?
Kad god budemo imali valjane materijalne dokaze, mi ćemo se baviti i tim delom, jer naravno stvar, to je također izvor i jedna teška zloupotreba kad je u pitanju, jel tako, partije, da one preko, znači, javnih sredstava, između ostalog državnih preduzeća i javnih servisa, zloupotrebljavaju to što su na vlasti, pa postavljaju svoje ljude, a onda između ostaloga prave jednu vrstu reketa ili ucene. To također pripada nečemu što je koruptivno i naravno stvar, agencija će u okviru istraživanja, ali i onoga gde ona može da predlaže, naročito kad su u pitanju neka sistemska rešenja, predlagati. Tamo gde imamo materijalne dokaze, mi ćemo to istraživati, tražit ćemo i od onih organa koji su dužni da to istražuju, tužilaštva, specijalne policije, poreskih organa, također da i oni se pozabave. Znači, sve će to biti u okviru onoga što bude mogla agencija da uradi. Naravno, stvar, kažem, agencija nije istražna, ona samo može da prikupi određene argumente i onda da zahteva drugih državnih organa koji su dužni da to posle istražuju.
Da se dotaknemo i zakona o finansiranju političkih partija koji bi uskoro mogao biti usvojen. Da li će taj novi zakon po vašem sudu omogućiti praćenje finansiranja političkih partija, monitoring da kažem?
Između ostaloga, u predlogu tog zakona u radnoj verziji učestvovala je i agencija, odnosno predstavnici agencije. Tu je bio i član odbora profesor Stojković i direktorka Zorana Marković koja je bila i predsjednik te radne grupe. To je napravljen jedan predlog zakona koji pripada onim evropskim standardima. On je čak i od određenih evropskih stručnih krugova, znači ekspertski, podržan. Naravno, stvar finansiranja političkih partija je čak i u najrazvijenom svetu jedna tamna strana koja se teško do kraja može kontrolisati, ali ovaj zakon će ipak uneti jedan veliki red. U prvom redu bit će smanjena sredstva koja se izdvajaju iz budžeta za partije, zatim bit će između ostaloga praćeno i to koliko u kampanjama se troši. Agencija će napraviti jednu celu radnu grupu, to će naravno biti važno u tim takozvanim izbornim kampanjama, gde ćemo pokušati, pošto agencija se bavi posle izveštajima, koliko je sredstava uloženo i kako su pribavljena, ona će također voditi računa da pokrije sve to, od, na primjer, tih bilborda preko svih mogućih manifestacija veza za te javne tribine koje se budu organizovale, preko poklona, praćenja slama i tako dalje. Mi ćemo sve što budemo mogli da uradimo, uraditi. Ono što je također značajno za ovaj zakon jeste da partije sada treba više da se oslone na donatore i ono također što u tom zakonu je dobro, donatori se moraju jednostavno dati na uvid javnosti, tako da bi se izbjegli ono što se zove trgovina uticajem. Na taj način svi ćemo znati ko je i koliko dao i onda ćemo između ostalog moći da pratimo da li iza te donacije stoji određeni interes ili pritisak da sutra u skupštini ili kad se osvoji vlast u vladi neki pojedinačni ili grupni interesi budu privilegovani da dobijaju nešto što možda njima ne pripada. To je jedini način na koji se može pratiti kakvi će se vršiti uticaj na partije i ograničiti da sutra se tačno zna, da se više ne bude to tamni prostor, da se ne zna ko je dao i da se stalno kalkuliše. I mislim da će to biti dobro i za partije, jer i novokomponovani bogataši, ljudi koji su se dosta sumnjivo u jednom teškom vremenu obogatili, oni su čak u nekim izjavama govorili da su davali svakoj od partija, ali to nije bilo kontrolisano. Sad će se tačno znati kojoj partiji daju, pa će onda i partije znati da li je nekoj suprotnoj partiji isti čovjek dao, zašto je dao, i to je jedan uvid u javnost, a onda naravno stvar, javnost će to procenjivati da li onda te partije sutra zaslužuju da dobiju poverenje od građana ili ne.
I posljednje pitanje tiče se te sve prisutne sprege tajkuna i političko-partijskih elita. Vi ste svakako registrovali da je Savet za borbu protiv korupcije predsjedniku Tadiću nedavno poslao pismo uz dokumentaciju o tome koliko su domaći tajkuni kroz izvesne privatizacije velikih preduzeća, Putnika, Knjaza Miloša, C-Marketa, Novosti, Šećerana, Šinvoza, Tehnohemije i tako dalje. Dakle, zastrašivali i odvraćali strane investitore koji su bili zainteresovani za kupovinu tih domaćih preduzeća. I zapravo sve svodi na veoma uzak krug tajkuna koji je to u sprezi sa domaćim političkim elitama radio. Kako tu spregu razvrgnuti? Koliko tu agencija može da uradi?
Agencija inače podržava sve to što Savet radi. Mislim, Savet je izuzetna jedna korisna institucija. Naravno, stvar on ima ograničenja jer je Savet, ali je nekim, da kažem, ličnim svojstvima članova, posebno jednom hrabrošću predsjednice Saveta Verice Barać, mnogo toga je dostupno javnosti. I mi ćemo uskoro imati jedan sastanak sa Savetom gdje ćemo da vidimo sve mogućnosti kada je u pitanju ono što je Savet pokrenuo, a što bi mogla agencija da to još potpomogne, da se svi ti slučajevi razreše. Mislim, bez razrešenja tih slučajeva teško se neke promjene ozbiljne mogu desiti u Srbiji, jer zašto? Ti slučajevi pokazuju da je politička scena u Srbiji ucenjena, da je ovdje sve ucenjeno. Ucenjene su preko novca u okviru partija, ucenjene su partije, ucene imamo u parlamentu, do jučer smo čak imali i trgovinu, kupovinu poslanika od nekih bogataša koji su imali političke pretenzije, imamo ucene u okviru vlade i taj ucenjeni politički život upravo preko razrešenja ovakvih slučajeva faktički bi se raščistio. Naravno, stvar uz to ide još jedan možda važan moment, to je otvaranje dosija saradnika bezbednostnih službi, jer mi treba da znamo da je iz starih režima mnogo toga ostalo od tog velikog opterećujućeg bagaža prošlosti, gde su tajne službe pomoću svojih ljudi, ubacivanjem ljudi u partije i tako dalje, rovarile i dan danas rovare. Naravno, stvar to više nisu ove službe, ali to su otrgnuti delovi tih službi koji preko ucena, znajući slabosti nekih ljudi, drže ih u stanju ucenjenosti i naravno stvar to koriste da sutra ih nateruju da vrše određene zloupotrebe. I mislim, kad se otvore dosije i kad budemo saznali i koliko je ljudi koji su stekli ogromna bogatstva na neki način bilo saradnici tih službi ili su možda bili aktivni pripadnici tih službi, mi smo saznali posle da čak su i kriminalci dobijali legitimacije tajnih službi, pa su na primjer kad su pokojnog Ivana Stambolića vozili kombijem na Frušku Goru, kad ih je policija zaustavljala, kriminalci su pokazivali da imaju značke i knjižice državne bezbednosti. Prema tome, to su sve stvari koje bi trebalo što pre raščistiti da Srbija ne bi bila zarobljenih, ucenjenih ljudi na političkoj sceni. Na kraju krajeva to su mnoge zemlje u tranziciji kroz to prošle i to je nešto što također olakšava borbu protiv korupcije. Jer korupcija izuzetno se koristi i koruptivne radnje kada su u pitanju ucenjeni ljudi i kada imate ucenjenu političku scenu.